Британияның Lancet атты медицина журналының 187 юрты 1970-2010 жылыр аралығындағы яғдай ойынша сабедлен сынында шөл дүниеде 5 яшын етмедік чағылырдан 7,7 миллионының өлчегі айдылар. Чағы өлімінің ең үқыры дережеті 1990 жылда болыпты ве 11,9 миллион чаға етіпті. Бірлесін Милеттер Құрамасының ЮНИСЕФ Чағылыр фондының өсіш мақсатнамасының чәгінде 2000 жылда қаул әділен программасында чағы өліміне адалтмақ мақсады өңі сүрілді. Оның чәгінде өріділіян сиясатың ой етірліян майы қойымларының нетижелеріне есасланып Lancet нешірі пес-иқтисади дережелі кәбір юртларда чағы өлім дережесінің өңгісіне қаранды петеленлігіні белгілер ве бұл позитив тенденцияларың давам еттірілмегінің сияси һәм малия чәрелеріне үнсі арттырмаң зерурлығыны нық тәйәр. Мәғлүматта ЮНИСЕФ чағылар фондына салғыланмақ білен чағы өлім дережесіні петелтмәк тенденциясына әй олан юртларың арасында Португалия, Вьетнам, Мальдивы ве Таиланд ағзалар. Чағы өлім дережесінің Түркменстандағы яғдай барыда халқары құрамаларының берген мәғлүматларында 10% төрегіндегі санлары өңісірілер. Хұсусанды Бірлесен Милеттер Құрамасының азық ве ову қожылық фондының ресми мәғлүматына көре Түркменстанда дейірі доғланы хер мүнден 102 чағы өлер. ЮНИСЕФ чағылар фондының ресми интернет сайтында Түркменстанда чағы өлімінің дережеті барады статистика мағлұматы чавидилмеді. ЮНИСЕФ чағылар фондының ресми интернет сайтында чағыларың сағылығыны қорымақ бойынша Түркменстанда маласырлиян чәрелер барады берлиян мағлұматларды. Йоқынш кетелері ғаршы санжымлар чәре сағдалияр. Түркменстанның яқиында өкін чешмесіне өменен гид кетелеріне етірген инфекцияларың өңін алмақ чәрелеріні ерізіп, кәдірік вақытта Түркменстанда 10 кетелі ғаршы иммунизация чәрелерінің кетірілгенлігі айдылияр. Yoqunç keselleriň öňüni almak boýunça çäresiniň ähmiýetini türkmen hökümeti ýurdun saglygy saklaýyş sistemasyndaky esasy üstünlükleriniň biri hökmünde nykdap gelýär.
Saglyk gatnasynyň bütün dünýä saglygy oraş guramasynyň we beýleki halkara agentliklerini we guramalaryny ýardam bermegine Türkmenistana immuno profilaktika milli maksatnamasy üstünlükli durmuşa geçirilýär. Bu ýerde döwletimiz Hanzımlık seriştirleri hemişe esası satın almağı doğru maliyeştirler.
Dip Kurvan Guliberdi Muhammedov aytti. Dünya Sağlık Kuramasının mağlumatına göre Türkmenistan'da bakteriyal keseller yoğulayan çağların 3%'nin ölümüne sebep oluyor. Türkmenistan'da 5 yaşa yetmeyen ölüyen çağların 3% hiç geçmeden 14% vaktinden ön doğulanlığı sebepli 17% doğulandığı çağa yetirilen şikesten 28% olsa kemisli doğulmaktan helak oluyor. Орсетли врач-гинеколог, медицина ылымларының докторы Елена Силантьева гинекология ве чағы доғырыш уырларынан Түркменстандан Орседа барьянлара көп дуыш келгенлігіне Азат Европа Азатлық радиосын айтты.
Это в основном женщины, которые страдают бесплодием или другими гинекологическими заболеваниями.
Түркменстанда юрдың сағылығы сақылайыш яғдай ойынша статистика сандары чап еділмейер. Шол санды енелерің ве чағыларың кетілчілік кем өлім дережеті барада мағлұматлар көпчілігің дыққатына кетірілмейер. Түркмен hökümeti iratın sağlığının qorulmağının dövlet derecesinde uli ähmiyet berilýän mesele bolup durýanlygyny aýdýar we ýurdun sağlygy saklaýyş sistemasyndaky kemçilikler barada halkara derejesinde edilýän beýannamalara çürtkesi garşy çykyş edýär. Hususan 10 ýylyň dowamında Türkmenistanda iş alyp baran serhetsiz lukmanlar guramasynyň aprel aýynda ýerden hatawaty Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmi derejede garşylyk bildirmegine sebäp boldy. Türkmenistanyň käbir habar berişi Eriştelerinde Kuramani yazgarcı mağlumatlar çap olup, serhetsiz lukmanlar Kuramasının hatavatındaki mağlumatlar manisiz hem tasiklanmadık oylamalar adlandırıldı. Serhetsiz lukmanlar Kuramasının 10 aprelde Moskvada yayradan hatavatında hususan da Türkmenistan'ın keselhanalarında kesellerin hatavalısının kalplaştırılyanlığı ve hakikata gavat geliyen sanların yürüdülmegine Türkmen hakimiyetleri tarafından yeterlik üns berilmeyenlik aydıldı.